Матай жазған ізгі хабар. 8-ші тарау. Иса таудан түскеннен кейін, оның соңынан көп деген халық ерді. Сонда алапеспен ауырған біреу Исаның алдына келді де, тізе бүгіп тағзым етіп:
«Мырза, егер қаласаңыз, мені құлаңтаза сауықтыра аласыз»,
деп өтінді. Иса қолын созып, денесіне тигізді де:
«Қалаймын, құлан таза сауығып кет»,
деді. Сол сәтті ауру адам алапесінен арылып тазарды. Иса оған:
«Байқа, бұл туралы ешкімге тіс жарушы болма, бірақ діни қызметкерге барып қарал. Содан кейін Мұса Тәуратта бұйырған құрбандықты сұн. Бұл жұртқа сенің сауыққаныңның дәлелі болады»,
деді. Иса Қапарнаум қаласына кіргенде, бір римдік жүзбасы алдына келіп:
«Мырза, қызметшім үйде сал болып, қатты қиналып жатыр»,
деген өтініш жасады.
«Жарайды, барып сауықтырайын»,
деп жауап берді Иса. Ал римдік жүзбасы:
«Мырза, мен сіздің шаңырағымның астына келуіңізге лайық емеспін. Тек бір сөз айтсаңыз болды, қызметшім сауығып кетеді. Мұны білемін. Себебі мен де біреудің қол астындамын. Өзіме бағынышты жасақшыларым да бар. Біреуіне бар десем барады, басқасына кел десем келеді. Қызметшіме мынаны істе дегенімде ол соны орындайды»,
деді. Мұны естіген Иса қайран қалып, соңынан еріп келе жатқан халыққа қарап:
«Шын айтам, маған осындай сенім артқан кісі Исраил халқынан ешқашан кездескен емес. Сендерге шындығын айтайын, шығыс пен батыстан келген көптеген жат жұрттық адамдар Ыбырайым, Ысқақ және Жақыппен бірге Құдай патшалығында дастархан басына жайғасатын болады. Ал патшалыққа алдымен тағайындалғандар сыртқа, қара түнекке қуылмақ. Сонда олар зар еңіреп жылап, қинала тістенетін болады»,
деді. Содан кейін Иса жүзбасына:
«Үйіңе қайт, сеніміңе сай тілегің болсын»,
деді. Сол мезгілде оның қызметшісі ауруынан сауығып кетті. Иса Петрдің үйіне келгенде, оның қайын енесінің безгекпен ауырып, төсек тартып жатқанын көрді. Иса оның қолына алақанын тигізгенде, қызуы басылып, сауығып кетті. Әйел орнынан тұрып, оларды күтіп қызмет ете бастады. Күн батқанда, жұрт жын соққан талайларда Исаға алып келді. Ол айтқан бұйрығымен жындарды қуып шығып, барлық науқастарда сауықтырып жіберді. Осылай Ишая пайғамбардың:
«Ол біздің қасіретімізді өзіне алды, біздің ауруларымызды өз мойнымен көтерді»,
деп алдын ала айтқаны жүзеге асты. Иса айналасына халықтың көптеп жиналғанын көріп, шәкірттеріне:
«Көлдің арғы бетіне өтейік»,
деді. Бір дін мұғалімі қасына келіп:
«Ұстаз, қайда барсаңыз да мен сізге еремін»,
деді. Иса оған:
«Түлкінің іні бар, құстың ұясы бар. Ал көктен келген билеушінің бас тірейтін тұрағы да жоқ»,
деп жауап берді. Шәкірттерінің өзге біреуі:
«Мырза, алдымен үйге барып, әкем қайтыс болғанша қасында болып, сүйегін жерлеп келейін, рұқсат етіңізші»,
деп сұрады. Иса оған:
«Маған шәкірт болып ер. Өлгендерін жерлеуді рухани өлілерге қалдыр»,
деп тапсырды. Содан кейін Иса қайыққа мініп алды. Шәкірттері оған лесіп, бәрі жағадан аттанды. Кенеттен сұрапыл дауыл көтеріліп, қайық толқынның астында қалды. Иса бұл кезде ұйықтап жатты. Шәкірттері Исаға жақындап, оны оятып:
«Мырза, құтқара көріңіз», құрайтын болдық.
Деп айқайлады. Иса оларға:
«Сенімі аздарымай, неліктен соншама қорқасыңдар?»
деді де орнынан тұрып, жел мен көлге тыйым салды. Сонда жым-жырт тыныштық орнады. Аң-таң болған қайықтағылар өзара:
«Тіпті жел мен көлде бағынатын бұл кім өзі?»
десті. Иса шәкірттермен бірге көлдің арғы бетіндегі Ғадара өңіріне жеткенде жын соққан екі кісі оған кездесе кетті. Қабірге арналған үңгірлер арасынан шыға келген олар құтырынған аса қауіпті болатын. Сондықтан ешкім сол жолмен жүре алмайтын. Кенеттен олар:
«Құдайдың рухани жолы, тірсенең бар, уақытына бұрын бізді азаптауға келдің бе?»
деп айқай салды. Алсырақта үлкен бір топ шошқа шайылып жүрген болатын. Жындар:
«Егер бізді қумақ болсаң, ана шошқаларға жібере көр!»
деп өтінді.
«Кетіңдер!»
деді ол. Жындар сол екі кісіден шығып, әлгі хайуандар енді. Кенеттен олардың бәрі тік жардан көлге қарғып, суға батып қырылып қалды. Бақташылары қашып кетіп, қалаға барып, бастарынан өткен оқиғаны, әрі жын соққан екі кісімен не болғанын жұртқа түгелдей айтып берді. Сонда бүкіл қала халқы Исамен кездесу үшін шықты. Оны көргенде:
«Біздің жерімізден кетіңіз!»
деп өтінді.